Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 15. novembar, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ni danas nije donijela odluku o načinu popunjavanja Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Tako se ponovo na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH između članova otvorila polemika o načinu implementacije presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Bože Ljubić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač uputio pismo ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću u kojem ga poziva da na Generalnoj skupštini Interpola glasa protiv prijema Kosova u članstvo Interpola. Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica isključio Borisa Jerinića iz članstva te stranke. Stanovnici Kruščice kod Viteza protestovali ponovo protiv izgradnje hidroelektrana.
Zakon je naklonjen mešetarima, tajkunima, a nije nama kao vlasnicima rijeke Kruščice.
Inspektori ponovo u Lukavačkom Gikilu, danas odluka o nastavku ili prestanku rada ovog zagađivača. Sindikat doktora medicine bolnice Istočno Sarajevo organizovao protest upozorenja zahtijevajući isplatu plata za avgust, septembar i oktobar. Bivšem vlasniku kompanije Agrokor Ivici Todoriću osumnjičenom za prevaru od nekoliko stotina miliona eura iz te kompanije Županijski sud u Zagrebu odredio kauciju od milion eura za izlazak iz zatvora. Britanski ministar za Brexit Dominic Raab podnio ostavku uz objašnjenje da se ne slaže sa uslovima iz nacrta sporazuma o razlazu Evropske unije i Londona.
Meloše stoji i sa podrškom u svojoj stranci. Nakon serije ostavki u njenom kabinetu, od kojih je ona sekretara za Brexit Dominika Raba najznačajnija, Jacob Rees-Mogg, tvrdolinijaški torijevac brexiter, poručuje premijerki da već može vidjeti slučaj za glasanje o nepovjerenju.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je finalizaciju sporazuma o Brexitu na vanrednom samitu Europske unije 25. novembra. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana porast na oblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini bura. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu od 14 do 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije danas donijela odluku o načinu raspodjele mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije. Dogovoreno je da stručne službe CIK-a za narednu sjednicu, koja bi trebalo da bude održana iduće sedmice, pripreme konkretne prijedloge rješenja za ovaj problem. Izvještava Mila Dobradović.
Na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i danas su iznesena različita mišljenja o tome da li se pri donošenju propisa za popunjavanje Doma naroda federalnog parlamenta treba primijeniti popis stanovništva Bosne i Hercegovine iz 1991. ili 2013. godine. Na jednoj od prethodnih sjednica članovi CIK-a Suad Arnautović i Ahmed Šantić izjasnili su se da su za primjenu popisa iz 1991. dok su Stjepan Mikić, Novak Božičković, Vlado Rogić i Irena Hadžabljić izjavili da podržavaju primjenu popisa iz 2013. Službe CIK-a su također ranije dobile zadatak da izrade više predloga u vezi s budućim preraspodjelama mandata u Domu naroda federalnog parlamenta. U opticaju su dvije varijante. Prva je da se raspodjela mandata vrši uz princip da će iz svakog kantona biti delegiran najmanje jedan Bošnjak, Hrvat i Srbin, a koji je izabran u kantonalnu skupštinu, dok druga varijanta taj princip izostavlja. Stručna služba CIK-a zauzela je pak stav da članovi Centralne izborne komisije moraju odlučiti da li će primijeniti popis iz 1991. ili 2013. godine kako bi stručne službe mogle završiti svoj posao. Tako se ponovo na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH između članova otvorila polemika o načinu implementacije presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Bože Ljubić. Kako dogovora o tome i dalje nije bilo, na kraju sjednice zaključeno je da CIK zatraži da se naprave tehnički podaci o popisima stanovnika u kantonima 1991. godine i da stručne službe CIK-a dostave tabelarne podatke iz 2013. godine. Također zaključeno je da će CIK davati zasebno mišljenje za svaki pojedinačni slučaj u kojem su članovi izvršne vlasti izabrani u organe zakonodavne vlasti, a sve kako bi se izbjeglo donošenje podzakonskog akta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, inauguralna sjednica novog saziva parlamenta mora se sazvati u roku od 30 dana od dana kada Centralna izborna komisija potvrdi rezultate izbora. OHR je upozorio sve političke stranke da brzo i neometano pristupe formiranju vlasti. A šta kažu o formiranju vlasti analitičari, poslušajte u prilogu Aide Đugu.
Kada će biti održana konstituirajuća sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta nije poznato, no jasno je da ta sjednica mora biti održana tačno mjesec dana nakon potvrđivanja izbornih rezultata, dakle 6. decembra. Prije dva dana kolegij ovog doma nije donio jednoglasnu odluku o njenom sazivanju, što je još jedan od uslova, a protiv zakazivanja sjednice bila je zamjenica predsjedavajućeg tog doma Borjana Krišto. Ona je odbacila navode da je riječ o blokadi HDZ-a. No, kako kaže profesor internacionalnog Burč univerziteta Jasmin Hasić, rokovi još nisu probijeni.
Hipotetski još niko nije u krivu, niti gospođa Krišto, niti gospodin Bosić od Žaferović koji su insistirali da se ta sjednica zakaže formalno. Međutim, vrijeme će tek pokazati da li je ovo neka naznaka kako će teći buduća saradnja između ove tri stranke konkretno ili između SDA i HDZ-a u još konkretnijem smislu.
Druga prepreka u uspostavi vlasti čini se bit će na entitetskom nivou, i to u federaciji. I onako komplikovan sistem dodatno su zakomplikovali izborni rezultati. Prema mišljenju profesora na Fakultetu političkih nauka Banja Luci Đorđa Vukovića, ovakvi rezultati izbora puni su protivriječnosti. To pokazuje sljedeći primjer.
Pobjeda Milorada Dodika, koja se opet legitimiše kroz ovo razvaljivanje opozicije, kupovinu, dakle, čitavih političkih partija, trgovinu bez nekog kompromisnog rješenja u kojem ljudi pristaju jednostavno zbog parčeta vlasti da se odreknu svojih partijskih načela, i već vidimo jednu većinu koja će možda u početku lakše da konstituiše Narodnu skupštinu i izabere vladu, ali ja tu perspektivu vidim ozbiljan problem.
Konstituirajuća sjednica Narodne skupštine zakazana je za 19. novembar. Neki kantoni poput Tuzlanskog već su održali konstituirajuće sjednice, a u drugim kantonima se još pregovara. Situacija u BiH je komplikovana i bez ovako usitnjenih izbornih rezultata, kaže urednica Otvorene mreže Rubina Čengić. Apsolutnog pobjednika nema, a sve stranke imaju mali koalicioni kapacitet, zbog čega će biti potrebna velika politička mudrost da se formira vlast.
Znamo iz onih ranijih izjava profesora Zlatka Lagumdžije, koji je znao reći da imamo matematiku, ali nemamo logiku. Nažalost, na ovim prostorima je, koliko god matematika bila prisutna, logika često potrebnija, a kad je nemamo, onda imamo ozbiljne probleme u funkcionisanju vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Situacija u Bosni i Hercegovini bila je jedna od tema konferencije Izbori od značaja na Zapadnom Balkanu i Bliskom istoku, koju je transatlantska mreža lidera organizovala ove sedmice u Američkom kongresu. Saša Toperić, potpredsjednik transatlantske mreže lidera, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o zaključcima konferencije u Washingtonu. S Toperićem razgovarala Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država, i vjerujem da, evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, tad Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini, ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljni. Tako da onda nećemo moći govoriti, vi opet glasali za ove, niste sad opet glasali za ove. Znate, nego će se otvoriti jedan širi politički mogući okvir djelovanja, gdje će ljudi koji ne pripadaju ili se ne osjećaju pripadnicima nacionalističkih stranaka ili ljevice ili centra ili evo koga god hoćete, kao individua mogu biti u mogućnosti kandidirati se za određene funkcije, što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom, i time ne aludiram na nekakav Dayton 2 niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje. Mislim da se treba izmaći iz tog okvira, vidim da je to jako teško, jer su emotivni klišeji objašnjavanja koje hrane sistem kakav je trenutno, a koji je nakaradan, koji, gledajte, realno neće biti primjen u Europsku uniju, niti može biti u europskim standardima priznat, pa konačno o tome se govori već preko decenije kad govorimo o implementaciji Sejdić-Fincija.
Intervju u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati ili pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Stanovnici Kruščice kod Viteza, koji više od godinu dana dežuraju pored rijeke nedopuštajući izgradnju hidroelektrana, okupili su se danas na mirnom protestu u Travniku. Još jednom su poručili da kantonalna vlast treba povući izdate dozvole za izgradnju dvije hidroelektrane, jer će one uništiti rijeku i ugroziti pitku vodu, a korist donijeti samo pojedincima. Slušamo Mariju Augustinović.
Ne damo rijeke! Ne damo izetišta! Noseći transparente s porukama "Rijeke se ne mogu privatizirati" i "Stop centralama na pitkim rijekama", mještani naselja Kruščica u općini Vitez i danas su poručili da neće dopustiti izgradnju dviju mini hidroelektrana jer će one uništiti rijeku, okolno izletište i pitku vodu, govori Maida Bilal.
Pojedinci u svemu ovom u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Kruščici, vide samo svoj dio kolača, samo svoj profit. Mještani Kruščice to neće dozvoliti.
Borba stanovnika Kruščice protiv hidroelektrana traje više od godinu, a kažu da i dalje nastavljaju danonoćna dežurstva pored rijeke i spremni su zaustaviti svaki pokušaj izgradnje hidroelektrana. Jedan od najstarijih demonstranata, Mehmet Bilal, uvjeren je da borbu za pravdu ništa ne može zaustaviti.
Danas tražimo ubrzano donošenje rješenja presude u našu korist da se ne prave mini hidrocentrale na rijeci Kruščici. Zakon je naklonjen mešetarima, tajkunima, a nije nama kao vlasnicima rijeke Kruščice.
Iako je današnji mirni protestni skup trebao biti održan ispred zgrade kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Travniku, mještani Kruščice tvrde da im je to policija zabranila, pa su se okupili na obližnjem trgu. Predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold naglašava da im se više od godinu dana niko od vlasti nije obratio, pa stoga nastavljaju proteste, ali i pravnu bitku za poništavanje dozvola za izgradnju hidroelektrana.
Ja vjerujem jedino još u sud. Ako je okolišna pala, kako se može dati urbanistička i građevinska, bar tako tvrdi naš advokat? Ako nemate okoliše, ne možete dobiti ni urbanističku ni građevinsku.
Podršku borbi stanovnika Kruščice i danas su pružili predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, predstavnica koalicije Jelena Ivanić.
Od ročišta koja su održana ove sedmice i koja još slijede, očekujemo da će se situacija razriješiti u pozitivnom smjeru za Kruščicu, odnosno da će doći do raskidanja koncesionih ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati obilježen Međunarodni dan tolerancije u Srebrenici.
Cilj same izložbe kao i projekta jeste u suštini da ukaže na značajan doprinos nacionalnih manjina razvoju bosansko-hercegovačkog društva.
Evropska unija pomaže poljoprivrednicima poplavljenih područja.
Ja sam dobio lično plastenik za uzgoj nekog povrća i voća i tako možda cvijeća i tako te stvari i jednostavno da se pripomogne koliko toliko.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sinoć dogovoreni sporazum o razvodu Europske unije i Britanije već danas je u opasnosti. Nekoliko sati nakon što su podržali plan britanske premijerke Therese May za Brexit, jutro su ministri u njenom kabinetu počeli davati ostavke, informiše Biljana Jovičević.
Juče dogovoreni nacrt sporazuma Europske unije i Britanije o Brexitu nije konačan, izjavila je britanska premijerka Theresa May, obraćajući se parlamentu u momentu kada su već četiri ministra i jedan pomoćnik iz njenog kabineta podnijeli ostavke, što je izazvalo salvu smijeha prisutnih.
The choice is clear.
Izbor je jasan, izabrati da izađemo bez sporazuma, rizikujemo da ne bude Brexita uopšte ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji sporazum koji može biti ispregovaran.
Potom je navela šta sporazum garantuje.
Ovaj sporazum okončava slobodu kretanja, vraća kontrolu nad našim granicama, zakonima i novcu i omogućava nezavisnu vanjsku i odbrambenu politiku, dok nastavljamo saradnju po pitanju bezbjednosti da bi naš narod bio siguran.
Nacrt sporazuma o Brexitu na više od 585 stranica postavlja uslove izlaska Britanije iz Europske unije. Uz to su Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo objavili zajedničku političku deklaraciju o njihovim budućim odnosima kojim se uspostavljaju široke oblasti buduće saradnje. Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn je u parlamentu ocijenio da ponuđeni sporazum o Brexitu predstavlja veliki i štetan neuspjeh koji krši crvene linije koje je premijerka May sama postavila, kao i da nema valjane odgovore na 6 testova koje su za prihvatanje tog dokumenta postavili laburisti. Corbyn je također rekao da to nije sporazum koji je obećan Britaniji, da sporazum evidentno nema ni podršku njenog kabineta, ni parlamenta, ni države. Lider Demokratske unionističke partije Sjevernoirske desničarske stranke, koja podržava vladu May, Nigel Dodds, također optužio premijerku da ne drži obećanja i podržava plan koji će, kako je rekao, razbiti Ujedinjeno kraljevstvo. May loše stoji i sa podrškom u svojoj stranci. Nakon serije ostavki u njenom kabinetu, od kojih je ona, sekretara za Brexit Dominika Raba, najznačajnija, kao i obrazloženje da ne može mirne savjesti podržati nacrt plana za Brexit, jer, kako tvrdi, predstavlja prijetnju po integritetu Ujedinjenog kraljevstva, Jacob Rees-Mogg, tvrdolinijaški torijevac brexiter, poručio je premijerki da već može vidjeti slučaj za glasanje o nepovjerenju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centralna banka Bosne i Hercegovine organizovala je regionalnu konferenciju o budućnosti novca, na kojoj se govorilo o modernim financijskim tokovima, prednostima i manama uvođenja digitalne valute. Ova konferencija korespondira i sa obilježavanjem dvije decenije od uvođenja konvertibilne marke kao zvanične bosansko-hercegovačke valute. Izvještava Dženana Halimović.
Svjetska ekonomija odavno se suočava s brojnim izazovima koje nose financijske transakcije, ali i kretanja u toj oblasti, od kriptovaluta do drugih oblika digitalne valute, koja se pominje kao mogućnost za centralne banke u smislu izdavanja tih valuta umjesto tradicionalnih. U Bosni i Hercegovini za sada je trend da konvertibilna marka, koja obilježava svoju drugu deceniju, i dalje ostaje kao jedina i sigurna opcija, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić.
Budućnost gotovinskog novca je očigledno izvjesna još jedno vrijeme. Ove novine se raspravljaju na svim distancama od IMF-a, Svjetske banke i drugih centralnih banaka, tako da razmišljamo i o tim novinama, ali uglavnom do daljnjeg ostaje keš.
Svi preduslovi iz ove oblasti su ispunjeni da se nastavi s radom na reformskoj agendi, kako bi se ojačao ekonomski sektor u Bosni i Hercegovini, a s njima i položaj građana. Stabilnost financijskog sektora održala se uprkos brojnim izazovima, kaže direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Duffy.
Uspjeh je bilo moguće postići u velikoj mjeri zbog toga što su Valutno vijeće i Centralna banka uspjeli zadržati nezavisnost i donositi odluke na osnovu najboljih parametara koje su imali. Politički pozivi da se ukine valutno vijeće ne uzimaju obzir rizike koje ovo može donijeti po stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Na konferenciji o budućnosti novca govori se i o tome koliko su banke spremne za digitalnu transformaciju, ali i usvajanje novih poslovnih modela, također i o načinu na koji se mogu pratiti različite forme tokova novca u vremenu kriptovaluta i prijetnjama koje nosi mogućnost manipulacije. Govori se i o načinima prekograničnih transfera koji su izuzetno spori za digitalnu eru, ali i preskupi, što ide na teret manje razvijenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posljednjih dana primijećen je veći broj migranata u livanjskom kraju, odakle migranti pokušavaju ući u Hrvatsku. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Djelatnici MUP-a kantona 10 gotovo svakodnevno legitimiraju migrante, prijavljuju ih uredu za strance i vraćaju u prihvatne centre. Većinom se radi o mlađim muškarcima sa područja Sirije, Irana, Pakistana, Palestine, a po riječima glasnogovornika MUP-a Ivice Vrdoljaka, u prošlom ih je mjesecu evidentirano 62.
Najviše je evidentirano na području općine Livno, točnije znači u zoni odgovornosti policijske postaje Livno, 21 osoba, kad je u pitanju policijska uprava Tomislav, ili policijska postaje Tomislavgrad, 18, na području Grahova 16 i evo nešto malo manji broj na području Drvara.
S vremena na vrijeme dolazi i do određenih problema, pa i pokušaja ulaska u jedan stambeni objekt u samom centru Livna.
To je spriječeno. Imali smo jednu dojavu u trgovačkom centru da je otuđen jedan mobilni aparat koji je kasnije pronađen, znači vraćen je vlasniku, oni su dovedeni tu, znači u policijsku postaju, ona redovna procedura. Imali smo jedan slučaj ovdje na autobusnom kolodvoru u Livnu, gdje je došlo do nekakvog narušavanja javnog reda i mira. Tri su osobe bile u pitanju, jedna od tih osoba je otuđila, drugo je mobitel, tako da su bili obrađeni isto u redovnoj proceduri. Imali smo jedan slučaj na području Tomislavgrada, isto je prijavljena krađa jednog mobilnog aparata, ali za sve to nekako, ajde, sve pod kontrolom.
No sada već ima i određenih problema sa pojedinim prijevoznicima koji odbijaju prihvatiti migrante za putnike prilikom prijevoza u prihvatne centre, a i migranti se obično odlučuju samo za centre u Sarajevu i Mostaru jer se ne žele vraćati u Bihać. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici Evropske komisije posjetili su danas Bihać i razgovarali sa vlastima Unsko-sanskog kantona o migrantskoj krizi sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen više od 10 mjeseci. Predstavnici Unsko-sanskog kantona očekuju podršku Evropske komisije kako u poboljšanju koordinacije na svim nivoima, tako i u realizaciji konkretnih projekata, kazao je Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Mi imamo pravo tražiti potpuno jasno, transparentno smještajne kapacitete IOM-a, imamo potpuno pravo tražiti transparentno trošenje sredstava kad je u pitanju ova migrantska kriza i mi smo dobili uvjeravanja i potporu da je to zapravo i njihov cilj i da je cilj njihove posjete dijelom i da se uvjere kako to sve na terenu izgleda da bi mogli i oni biti nama suport i biti adekvatniji kad su sredstva u pitanju, jer zapravo ovo što je do sada trošeno, to i nisu bila sredstva Evropske komisije, ona tek sada stupaju na snagu i oni će naravno truditi se da ta sredstva budu potrošena na način kako oni i traže da budu.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Srebrenice i Bratunca uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je Međunarodni dan tolerancije u Srebrenici. Tim povodom organizovana je izložba pod nazivom Koliko vrijedi migrant. Slušamo Sadika Salimovića.
Izložba govori o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, njihovom dolasku na ove prostore te doprinosu razvoju društva i kulturnog nasljeđa. Valentina Gagić iz Koalicije za borbu protiv mržnje Srebrenica.
Cilj same izložbe kao i projekta jeste u suštini da ukaže na značajan doprinos nacionalnih manjina razvoju bosansko-hercegovačkog društva i na raznovrsno kulturno nasljeđe koje se upravo tim različitim kulturama u Bosni i Hercegovini, da kažem, nagomilalo.
Ova izložba mogla bi se obogatiti pričama o ljudima koji su na neki način bili migranti, a mnogo su značili za Srebrenicu, kaže novinar Marinko Sekulić.
Jer recimo imamo i Srebrenici Selmana Selmanovića koji je ime svjetsko u arhitekturi, koji je cijeli život radio u Berlinu i po njemu i danas se zove Berlinska škola, znači on je bio migrant u Njemačku, ali evo, sticamo okolnosti sahranjeni u Srebrenici. Imali smo Narodni univerzitet prije i ti neki ustanovi u biblioteku, Zvonimir Šubić, čovjeka koji je u Srebrenici na nivou Bosne i Hercegovine značio mnogo. Imali smo tako isto Fricu koji je u Srebrenici napravio jedan orkestar, kakav ni danas nema mnogo većih gradova.
Elma Kadić, službenica za odnose sa javnošću misije OSCE-a.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini podržava ukupno 31 koaliciju za borbu protiv mržnje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, koje će nizom različitih aktivnosti obilježiti Međunarodni dan tolerancije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Skoro 5000 potpisa podrške inicijative za besplatne udžbenike svim osnovcima u Republici Srpskoj predano je na protokol Entitetskog parlamenta. Duško Tadić, aktivista i pokretač te inicijative, ističe da su građani rekli svoje i da nema odustajanja dok i političari ne odgovore pozitivno na peticiju. Zabilježio Milorad Milojević.
7 dana je trajalo prikupljanje potpisa, a interesantno je i da su pojedini političari potpisali peticiju da učenici svih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj dobiju besplatne udžbenike. Duško Tadić, poznati banjalučki aktivista, ističe kako su brojni građani za vrlo kratko vrijeme dali podršku inicijativi, te da očekuje da će i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske čuti glas građana.
Predao sam sve što mislim da se od nas tražilo. Čekamo sada da se novi saziv skupštine počne sa radom i mislim da je rok 90 dana za odgovor. Moramo čekati taj dio da prođe, ali nema odustajanja. Kažem, mi ćemo već od sljedeće sedmice početi zvati narodne poslanike, redom traži podršku i da se što prije to nađe na dnevnom redu, da se izjasne, a i da ganjamo, znači odustajanja nema.
Da bi se ideja o besplatnim udžbenicima realizovala, potrebno je između 10 do 12 miliona maraka godišnje. Međutim, ističe Tadić, postoje načini da se dugoročno jeftinije riješi problem besplatnih udžbenika.
Postoji mogućnost da se oštampaju kvalitetni udžbenici i da se ne mijenjaju svake godine. Da te udžbenike zadruže školske biblioteke i da onda roditelji uzmu za svoje djece od njih i na kraju školske godine da vrate. Znači da unište neki od udžbenika namjerno, za taj udžbenik sa odgovornost roditelj, znači to bi štedilo da se svake godine ne moraju vraćati ogromna sredstva, a sigurno bi mnogo značilo roditeljima.
Osnovne škole u Republici Srpskoj pohađa nešto više od 91.000 đaka, a cijena jednog kompleta udžbenika iznosi od skoro 90 pa do čak blizu 200 maraka. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole već imaju besplatne udžbenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U organizaciji EU Info Centra u saradnji sa Asocijacijom kompanija softverske industrije u Mostaru je održana konferencija pod nazivom Mladi u digitalnom dobu s ciljem poticanja i motiviranja srednjoškolaca i mladih ljudi u Bosni i Hercegovini na razvoj karijere u aktuelnim digitalnim industrijama, zabilježio Mirsad Behram.
Organizatori su saopćili da je skup namijenjen srednjoškolcima i studentima koji već sada razmišljaju o profesionalnoj orijentaciji koja im treba olakšati zaposlenje. Edin Atlić iz EU Info Centra poručio je.
Mobiteli, touchscreenovi, pametni telefoni su nešto što je sasvim normalno danas. Vjerujte, u moje doba to je bilo nezamislivo. To je bila čista znanstvena fantastika. Zbog toga se moramo svi mi zajedno pripremiti za budućnost koja je tu već ispred nas.
Amela Hrasnica iz EU Info Centra također je kazala.
Cilj naših konferencija i svih događaja koje organizujemo jeste da potaknemo srednjoškolce i mlade ljude u Bosni i Hercegovini i da imaju priliku da čuju sve što to nudi digitalno doba.
A digitalno doba nudi priliku za posao, kaže generalni menadžer BIT Alijanse Armin Talić.
Postoji dovoljno radnih mjesta u IT sektoru Bosne i Hercegovine. Prema zadnjim istraživanjem koje smo napravili, to je 6.000 ljudi. 6.000 ljudi s jedne strane, s druge strane imamo fakultete koji kreiraju kadar i ne mogu da zaposli nakon završenog fakulteta.
Također, IT industrija pruža sjajne prilike mladima i ruši stereotipe da možete biti uspješni samo ako imate veze, naglašava Latifa Imamović, marketing menadžer kompanije Klika iz Sarajeva.
U IT industriji zaista ili znate ili ne znate, ili ste dobri ili niste dobri. Niko ne može zamijeniti vas pred klijentom, vi odgovarate za svoj kod, za svoj rad. Niko vas neće pokrivati na kraju krajeva i zašto bi sebi neko želio, jel, nepotrebni trošak u kompaniji ako se vi prije svega ni ne trudite.
Upravo u IT sektoru posao je našla mlada Saldina Nurak, koja radi kao programer u kompaniji Evona Electronic iz Mostara.
Imala sam sreće da se zaposlim, znači odmah nakon završetka fakulteta, imala sam priliku da se zaposlim u firmi u kojoj danas radim. Radila sam na početku web mobilne aplikacije, kasnije sam se prebacila na razvoj desktop aplikacija, uglavnom pozitivna iskustva.
Iz EU Info Centra su saopćili da je konferencija za mlade u Mostaru, nakon Banja Luke, druga ove vrste i u narednom periodu slični skupovi bit će upriličeni u Tuzli i Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru programa za oporavak od poplava koji finansira Europska unija, u Bijeljini je danas potpisano 38 ugovora sa poljoprivrednicima kojima su tokom 2014. godine stradala domaćinstva i imanja. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Draganu Božiću iz Novog naselja Janja i Ljubiši Škoriću iz Velinog sela 2014. godine poplava je uništila kuće i usjeve. Danas su sa još 36 oštećenih poljoprivrednika potpisali ugovore o preuzimanju donacije od Europske unije, u ovom slučaju plastenika.
Ja sam dobio lično plastenik za uzgoj nekog povrća i voća i tako možda cvijeća i tako te stvari i jednostavno da se pripomogne koliko toliko.
Ja imam kući mladi bračni par koji ostaju na selu. To će njima mnogo značiti.
Zamjenik rezidentnog predstavnika razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, Suhrob Hošmuhamedov, izjavio je u Bijeljini da je prva faza projekta pomoći trajala od 2014. do 2016. godine, kada je obnovljeno 900 kuća, 10 škola i dijelovi vodovodnog sistema.
Sve ukupna investicija u okviru ovog programa pomoći u Bijeljini iznosi oko 11 miliona konvertibilnih maraka, s tim što je u prvoj fazi već utrošeno 8,2 miliona.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić naveo je da razvojni program potvrđuje da je Sembirija najviše stradala tokom velikih poplava.
Naša šteta je bila 392 miliona. Naš grad je dobio najveći broj vaučera i po tome se zna da je 6.500, čak možda više je dobijeno vaučera, preko 25 miliona je dato kroz vaučere, ali opet još nije sve završeno.
Tokom druge faze programa za oporavak od poplava na području Sembirije bit će obnovljeno još 120 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni će sutra biti pretežno oblačno vrijeme, lokalno može pasti malo kiše. Na planinama u centralnim istočnim područjima povremeno može padati slab snijeg. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu od 11 do 16 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.